У Менску 22 година. Вы слухаете Радио Свобода. Тут Алексей Знаткевич, сярод темаў нашай праграмы. Апазіцыйны актывіст Артур Фінкевіч звярнуўся з заявай у міліцыю. Паводле Фінкевіча, увечару пятніцу невядомыя схапілі яго каля пад'езду ўласнага дома ў Менску, зацягнулі ў мікраўтобус і, возячы каля 3 гадзін, збівалі. Кіраўнік прэсавай службы беларускага прэзідэнта Павал Лёгкі назваў плёткамі артыкулы ў расейскай прэсе пра тое, што Аляксандр Лукашэнка нібыта ўгаворваў расейскага прэзідэнта Дмітрыя Мядзведзева сустрэцца ў Маскве 22 снежня. Сёння ўначы ў Нямецчыне ад інфаркту на 74-м годзе жыцця памёр Эбергард Гайкен, былы кіраўнік місіі АВС ў Беларусі. Гэта і іншая пасля навінаў.
Далей у пражскай студыі Таццяна Поклад. Падзеі ў свеце. Кіраўнік амерыканскага войска сёння заявіў, што ЗША мяркуюць накіраваць ад 20 до 30 тысяч вайскоўцаў у Афганістан да наступнага лета. Адмірал Майк Малін у часе свайго візіту ў Кабуле сказаў, што справа не ў тым, што гэта плануецца, а ў тым, калі гэта плануецца. Цяпер у Афганістане знаходзіцца 31 тысяча амерыканскіх вайскоўцаў. Тым часам парламент Чэхіі прагаласаваў за завяршэнне місіі 500 чэшскіх вайскоўцаў у гэтай краіне. Іракскія парламентары сёння другі раз адхілілі законапраект, які дазваляў вайскоўцам з замежных краінаў апрача ЗША заставацца ў Іраку пасля заканчэння гэтага году. У Іраку тым часам вызваленыя каля 40 афіцэраў, арыштаваных на гэтым тыдні паводле падозрэння ў дзяржаўнай здрадзе. Суд не пацвердзіў абвінавачванні. У Маскве ў выніку выбуху на вулічным кірмашы параненыя 9 чалавек, шасцёра, у тым ліку адно дзіця, шпіталізаваныя. Спрацавала выбуховае прыстасаванне альбо здэтаніравалі петарды, як паведаміла дзяржаўнае кіраванне ўнутранымі справамі Расіі. Выбух адбыўся ў гандлёвых павільёнах каля ўваходу ў станцыю метро «Праская». На паўднёвым усходзе Францыі ў горадзе Ліон невядомыя паспрабавалі падпаліць мячэць. Пажар быў спынены, пашкоджаны будынак. Міністэрства ўнутраных спраў Францыі выказала французскай радзе мусульман сваё спачуванне і заклапочанасць з нагоды інцыдэнту. У Егіпце распачаўся судовы працэс над настаўнікам, які забіў свайго 11-гадовага вучня. Настаўнік біў свайго вучня да смерці за тое, што той не выканаў хатняе заданне. У Маскве на 93-м годзе жыцця памерла выбітная балярына Вольга Лепішынская цягам 30 гадоў, ад 1933 да 1963. Яна выступала на сцэне вялікага тэатру. Ад пачатку 1970-х яна займалася педагагічнай дзейнасцю ў Маскве, Рыме, Мадрыдзе, Стакгольме, Мюнхене, Токіо і Вене. Пахованы адбудуцца ў аўторак у Маскве. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск навінаў і вы можаце сачыць за падзеямі ў інтэрнэце свабода.орг.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергей Навумчык. Добры вечар. На працягу наступнай гадзіны нашага эфіру суботняя калекцыя «Свабоды», выбраныя перадачы аднаго тыдня. Сёння вы пачуеце фрагмент онлайн-канферэнцыі гэтага году. У падарожжах «Свабоды» вандроўка з міцера Бартосіка мястэчка Пацвілле, што на Глыбоччыне, і падарожжа Віталя Сямашка вёску Войстам, што ў Смаргонскім раёне. У беларускім замежжы сустрэча з дзяўчынай з Віцебску Юліяй Руцкай, якая паспяхова робіць кар'еру эстраднай зоркі ў Кыргызстане. І перадача беларускай Атлантыды «Жыццё і смерць мітаў». Сёння перадача БССР. У эфіры дайджэст найбольш цікавых фрагментаў онлайн-канферэнцыі, якія адбыліся ў гэтым годзе на вэб-сайце «Радыё Свабода». На пытанні наведнікаў нашага сайту і слухачоў «Радыё Свабода» адказваюць экс-кандыдат у прэзідэнты Аляксандр Казулін, старшыня Рады Беларускай Народнай Рэспублікі Івонка Сурвіла, кніга якой «Дарога» выйшла ў сакавіцкія дні бібліятэцы «Радыё Свабода», кіраўнік цыганскай дыяспары Беларусі, прэзідэнт Асацыяцыі цыганскіх суполак краінаў СНД і Балтыі Алег Казлоўскі і пісьменнік Валянцін Тарас. У лютым экс-кандыдат у прэзідэнт Аляксандр Казулін, які знаходзіўся ў зняволенні, быў выпушчаны на некалькі дзён на пахаванне жонкі Ірыны. У тыя дні ён адказаў на пытанні наведнікаў вэб-сайту «Свабоды». Гаспадар Александр, наколькі вам у калоніі ў поўнай меры паступае інфармацыя пра тое, што робіцца ў Беларусі, у замежжы і ў партыі? І калі вам людзі пішуць нейкія навіны, яны прыходзяць ужо прагледжаныя цэнзурным вокам?
Естественно, что все, что ко мне приходит, подвергается жестокой цензуре. Более того, значит, в колонии установлена жесточайшая информационная блокада. Делается все возможное и невозможное, чтобы, значит, меня оградить от информации. Но есть радио «Свобода», которое я регулярно слушаю. Есть некие аспекты, когда, значит, ко мне приходит интернет, значит, ссылки. И я читаю газету, прессу, значит, которая тоже приходит. Поэтому, значит, обладая некими аналитическими способностями, я могу сделать определенные выводы. Хотя, конечно, за эти два года я отстал от событий, которые происходят в стране и в мире.
Пишут Марина и Олесь. Примите наше глубокое спочувание. Подчас вашего знаходжения за кратами познакомились с Ириной Ивановной. Добрая, разумная, пригожая, мужная женщина. Шкода, что Беларусь сгубила такую чудовную свою дочку. Жадаем вам мужности, здоровья, свободы и перемоги. Питание, ці была максимость у вас слухать свободу?
Ну, я уже сказал, значит, что, конечно же, то, что я слушал «Свободу», значит, наполняло меня самого свободой. Вы не представляете, что такое, находясь за решеткой, за колючей проволокой, дышать воздухом свободы, которая олицетворяет собой именно радио «Свободы».
Ці будуете певные планы на этот час? Зычу вам силу и мужности, удачливого лёсу, пишет Александру Казулину Дарья.
Вы знаете, я всегда готовлюсь к худшему и рассчитываю на худшего. Но всегда надеюсь на лучшее. Поэтому меня не может застать врасплох никакая ситуация. Сегодня, значит, может быть все, что угодно. Есть как вероятность моего освобождения, что было бы логичным и полезным для развития новой ситуации в нашей Беларуси. А может быть она и алогичной, значит, где, значит, против меня, значит, будет применен в еще более, значит, огромной репрессивности наш жестокий аппарат репрессивный. К этому я тоже готов.
Вы означаете в интервью, что с Беларуси до вас у турму приходят меньше листов, чем за мяжи. Это связано только с тем, что белорусам еще треба проснуться?
Вы знаете, я думаю, что действительно белорусам надо проснуться. Но у белорусов еще есть такое поганенькое чувство страха, которое застилает очень многое. И вот когда мы сможем подняться над страхом, то тогда и можно называться европейцами. А пока нам надо научиться называться людьми, зваться. Но могу вам сказать, что то огромное количество таких искренних, душевных, горящих сердцами вот этих строчек, это не передать. У меня бывало слезы наворачивались, когда я читал то, что мне писали разные люди. Это как и молодежь, значит, и люди пожилого возраста. Писали, значит, и дети. Спектр от 10 лет до 86 лет. И могу вам сказать, что это является самой главной поддержкой. Это то, что является стержнем, духовным и нравственным стержнем. И когда вот это объединяется, когда горящие сердца огромного количества людей объединяются вместе с тобой, то ты тогда сам горишь ярким пламенем, которому никому не погасить. Поэтому я не могу, значит, говорить о том, что я чем-то как-то обижен вниманием, значит, или, значит, отношением ко мне белорусы. Нет. Белорусы очень добрые и очень хорошие люди, но они забиты ситуацией, обстоятельствами и стали немножко рабами. Я просто очень хочу, чтобы они могли освободиться от рабства и стать свободными. Свободными личностями и свободными гражданами своей страны.
Сыходзячы год был адметны 90-ми угодками Беларускай Народной Республики. У онлайн-конференции взяла удел старшиня Рады БНР Ивонка Сурвила. Книга «Якой дорога» вышла у тые соковицкие дни у библиотеки «Радио Свобода». Вы так часто уживаете в относениях до БНР слово «легитимность», что створается уражение, что вы абсолютно не ведаете значения этого термина. Скажите, коли белорусские громадяне шляхом выборов альбо референдуму выказали жадание створить незалежную державу, а только в этом выпадку можно казать про легитимность?
Рада БНР есть беспосередним переемником полномоцтва у тае рады, якая была обранная усебеларусским з'ездам и якая обвестила незалежность Беларуси. Яна была голосом 1872 делегатов, обранных у разных регионах и разными слоями населения. Гэтыя дэлегаты былі разагнаныя бальшавікамі 31 снежня 1917 году, таму што бальшыня іх выказалася за незалежнасць. Цяпер радныя абіраюцца беларускай дыяспарай, і яны выбіраюць старшыню рады. Хацелася б, каб так свабодна і дэмакратычна праводзіліся выбары ў Беларусі, без фальсіфікацыяў і іншых таталітарных метадаў. Таксама немагчыма назваць рэферэндумам тое, што праводзіць у Беларусі Лукашэнка. Цяпер пра вашыя словы, што нібыта беларусы ніколі не выказаліся шляхам выбараў ці рэферэндуму за незалежную дзяржаву. У 1991 годзе Вярхоўны Савет 12-га склікання, абраны ў 1990 годзе, у якім, нагадаю, значную частку складалі камуністы, і чыя легітымнасць у той час не ставілася пад сумнеў, прагаласаваў за аднаўленне незалежнасці Беларусі. Што да вынасу пытання аб незалежнасці на рэферэндум, дык патрэбы ў гэтым не было для нацыі, якая мае за сабой тысячагадовую гісторыю і стагоддзі змагання за незалежнасць. Гэтак жа, як не было патрэбы праводзіць рэферэндуму аб незалежнасці, напрыклад, у Гішпаніі, Францыі, Нямеччыне, Польшчы ды іншых краінаў.
Што было для вас найбольш цяжкім у працы над кнігай успамінаў?
Найбольш цяжка даваліся ўспаміны пра вайну. Перажыла ізноў тыя страшныя моманты, калі жыццё вісела на валаску. Напрыклад, калі ва ўсходняй Прусі на беразе мора нас абстрэльвалі самалёты, мы ляжалі на пяску і кулі траплялі літаральна між пальцамі. Пасля кожнага абзацу пра вайну мусіла рабіць перапынак, каб прыйсці на сябе. А іншае пісалася з вялікай прыемнасцю.
Хто з дзейных беларускіх палітыкаў вам найбольш імпануе? Пры якіх умовах вы можаце наведаць Беларусь? Пытаецца Уладзімір з Берасці.
Шаноўны Уладзімір, Рада БНР не ёсць партіяй. Яна падтрымовае ўсіх палітыкаў, якія стаяць на пазіцыях незалежнасці Беларусі і акту 25 сакавіка. І таму не буду называць таго ці іншая палітыка. Мушу сказаць, аднак, што я захопленая шмат якімі апазіцыйнымі беларускімі лідарамі, іхняй мужнасцю і ахвярнасцю ў страшэнна цяжкіх умовах. Вельмі перажываю, калі чую, што кагосьці кідаюць у турму. У такіх выпадках я і мае калегі па Радзе БНР звяртаемся да ўрада Украіны, дзе мы жывём, з просьбай паўплываць на дыктатара. Адносна магчымасці наведаць Беларусь, я ўжо недзе казала, што аднойчы менскі амбасадар сказаў, што каб я напісала да Лукашэнкі, дык ён, напэўна, даў бы мне візу. Уважаю такую прапанову зняважлівай.
У онлайн-канферэнцыі браў удзел кіраўнік цыганскай дыяспары Беларусі, прэзідэнт Асацыяцыі цыганскіх суполак краінаў СНД і Балтыі Алег Казлоўскі. Гаспадар Алег, якія самыя знакамітыя цыгане ў Беларусі, якія займалі пасады ці напісалі, можа быць, нейкія кніжкі, чым праславіліся?
Найперш назаву Вальдемара Каленіна, які цяпер жыве ў Лондоне. Ён пераклаў Біблію, а таксама зрабіў невялікую энцыклапедыю цыганоў, якія жывуць у Беларусі. А ад вайны быў такі цыган Міткевіч, ён працаваў у камітэце па нацыянальнасцях. Пасля вайны быў такі Іван Сіманценка, ён быў першым секретарём райкома партыі Хрысціянскага раёну. Потом усё жыццё працаваў настаўнікам гісторыі на Магілёўшчыне. У яго брат быў Сіманценкаў Алексей, лётчык, загінуў у час вайны пад Масквой. Усе яны выйшлі з цыганскага калгасу, які быў у Віцебскай вобласці. Назаву Казлоўскага Александра Александровича, які загінуў у Кронштадце ў 43-м годзе. Ён паходзіў з беларускіх цыганоў. Прыходзіўся дваюродным братам майму дзеду. Быў капітанам першага ранга інжынерных войск. Ён валодаў сістэмамі міннай абароны. Ён меў две вышэйшых адукацыі. Прычым другі дыплом яму ўручаў Калінін. І Калінін тады сказаў, што ўпершыню ў Савецкім Саюзе з'явіўся цыган з двумя вышэйшымі адукацыямі. А яго сын зараз, Казлоўскі Александр Александрович, депутат Дзяржаўнай Думы Расійскай Федэрацыі ад партіі «Єдиная Росія».
Наступнае пытанне Алегу Казлоўскаму задае Ясь. Ці цыган Лукашэнка?
Няма такіх звестак, каб мы гэта ведалі. Мы пыталіся ў нашых старых цыганоў, якія жылі ў тых краях, але яны такога не ведаюць.
Гостем онлайн-конференции на веб-сайте «Радио Свобода» был письменник Валентин Тарас.
Спадар Валентин, який час був для вас самим щасливим у житті і чому? Питається наш читач, який підписався прозвищем Білий.
Мені, як не здивно, легко відповісти на це питання. Самий щасливий час для мене у моєму житті це був, от недо починаючи з 56-го року, прикладно років 5. Чому? Тут супали дві речі. Речі великої радості і сподівання на ліпше у громадському житті. І народження моєго сина Віталя. Він народився 6 травня 56-го року, коли вже панувала певним чином так звана Хрущовська одліга, коли ми були повне сподіванням, що життя наше радикально переміниться, що буде більш вольно дихатися. І тоді б справді багато казало про те, що справді наступають ніякі зміни. Я пам'ятаю, як тоді переутворився Лім, які література, мистецтво, газети, які до цього був доволі шерим і нудним. А от якраз у 50-ті роки, 56-ті, 57-ті, який цікавий робить Лім, і не бувало, не чувано, його наклад тоді досягає 20 тисяч особників.
Питання від Ігоря Дергая. Господар Тарас, кого ви читаєте з Союзу письменників, керованого Миколаєм Чергінцом? Хто там, по-вашому, найбільш талановитий? Що ви ввогулі думаєте про керований Чергінцом Союз письменників?
По-перше, я вельми радий, що прогучало прозвище Дергай. Я не ведаю, чи має дочинення господар Ігор до Сергія Дергая, видатного білоруського поета, моєго старейшого сябра. І він був старейший за мене на шмат-шмат годів. Він давно помер. Кого я лічу найбільш талановитим у Союзі Чергінця? Я повинен сказати, що там не один талановитий чоловік. Я можу назвати тих некілька прозвищ, які для мене безпречно, що це талановиті люди. Ну, та ж поетка Раїса Боровикова. Я лічу, що вона вельми талановитий поет. Видатний лірик. Неколі я захоплявся їй тими вершами. До речі, я підказав їй неколі назву одної з лепших її поетів книжок, і вона мені поскарбилася, що ніяк не може знайти назву. Я попросив, да, я погортаю твою рукопис. Погортав і сказав, його же у тебе назва «Радок». Такое короткое лето. Це була вельми хороша книга лірики Раї Боровикової. Ну, там прозаїк Андрей Федоренко, мені здається, вельми талановитий чоловік. Можна було б многих називати. Але, на великий жаль, у переважній більшості там зібралися рускомовні графомани, які не ведають ні рускої мови, як треба ведати її, ні білоруської, відомо. Наогул треба пам'ятати, союз письменників – це не література. Не треба блитати союз письменників з літературою. Союзу письменників може бути скільки завгодно. Вон у Росії їх цілих 5. Люди збираються у той чи інший союз, ну, часом по ніяких естетичних принципах, по ніяких напрямках літературних. А література, вона це те поле, яке для всіх відкрите, єдине це поле ари, коли ти вмієш добре тримати плуг, і коли ти не будеш портачити на цьому полі.
Ви слухали дайджест найбільш цікавих фрагментів онлайн-конференцій, які відбулися у цьому році на веб-сайті «Радіо Свобода». А тепер «Подорожжя свободи». На початку вандровка з Мізера Бартосіку, містечко Пацвілля, що на Глибоччині.
Містечко Пацвілля узнікло у 1924 році, дякуючи близькості до совєтської межі. Гэтае місце польський урад вибрав у якості найліпшого для будівництва кашараў для польського корпуса аховы памежжа. Ад колішніх польських кашараў, зрэшты, як і ад гарнізонного касцёлу, нічого не засталося. Але, што цікава, дух тых кашараў нікуды не падзеўся. І хоць тут пабудаваны новы касцёл, Пацвіллю явна не стае сваёй уласнай старасветчыны, на якую ніколі не зможа прэтэндаваць савецкая шэрая забудова. Зрэшты, калі паблукаць па гразкіх пацвільскіх вулках, можна натрапіць на вельмі цікавыя дамы. Як, наприклад, дом былога наставника Мар'яна Місєвіча, над високим гаражом якого примацаваная великая, еще за часами Шушкевича зробленая, пагоня.
Ваш дом звертає на себе увагу одразу. історичним гербом, який примацований на фронтоні. Яка реакція ваших сусідів?
По-моєму, абиякове. Мені в передовах на дачі, на літніку, там щах розвивається, там теж погоня. Ніякої реакції немає. Вони все ведають, які я є. Родився я вольним і в омельному помру. Під стягом біло-червоно-білим і під нашій погоні.
А зараз ви, Мар'ян, на пенсії.
Да. Я 2 роки вже як на пенсії.
Далі я працюю, предпринимальник. Може, хутко доб'ють нас, тоді вже буду віддихати. Я всю свою пенсію віддаю за право працювати. Тобто я отримовую там коли 400, і я їх віддаю, щоб мати право працювати. Тому наша держава це не розуміє. Треба всіх пенсіонерів зробити предпринимальниками, обкласти їх податками, і ще, вони будуть віддавати пенсію, і ніяких забот не буде. Я приклад йось.
Господар Мар'ян – мужчина високий, моцний, з офіцерською виправкою. На його широких грудях у камуфляжі значок у вигляді національного стяга виглядає як бойова відзнака. Він гандлює запчастками для легковиків, їздить по навокольних ринках 3 районів. І не зауважить такого гандляра немагчимо.
На моєму працовному місці є реклама, так і написано «запчастки». Уверху погоня. У некоторых районах к этому относятся, обояково и так и не зважают. А вот у Докшинском районе спочатку участковый проходил. Вот, але мы с ним поразумелись. Я говорю, это мой символ, и он отстал. Мы свое працовное место повинны афишировать. То есть я индивидуальный предпринимальник, посвящение такого-то, выдано, так далее, так далее. А у конца у меня прописка. Живи, Беларусь. Коли есть эти зауваги, так что, ты хочешь, как бы она сдохла? И вообще, спокойно.
А все ж таки, погоня и национальная символика, яны больше допомагают у бизнесе, те заминают. Яны служат неким додатковым чинником, как люди сбирались, как у вас являлась своя клиентура. И это...
Ну, у певной меры это есть. Ну, правда, матеріальних коштовності я це не маю. Наприклад, я своїм, так сказати, однодумцям дешевій продаю. Тому що це наші люди. Велика частка людей ввогулі абияково. І тільки не так много є таких ортодоксів, які щось хочуть. Ну, але у мене мусить така... Внушальная фигура, что я...
уступать спречку треба подумать.
Да, поэтому я расхожусь полюбовно и никто. Базар, рынок, это есть моя аудитория, где я могу без санкции говорить. Потому что в вообще других выпадках ты повинен иметь дозволно. Ну и есть макчимость троху моей идеи. Эти есть, они потребуют материального укладания, уливания.
Мар'ян Місєвіч колісті водив своїх гадаванців у туристичні вандровки. Зараз він будує свою туристичну сядібу. Коли будете літом на Глибоччині, шукайте вёску Пірадоли, де ви знайдете стол, ложа і, головне, добрую бесіду.
У передачі «Подорожжя свободи» Змітер Бартосік розповідає про містечко Подсвілля, що на Глибоччині.
Євген Самсонов, місцевий краєзнавця і журналіст, який ласкаво склав мені компанію, каже, що Подсвілля не було таким депресивним місцем, як сьогодні.
Був тут розквіт у Подсвілля, був розквіт у Подсвілля. Особливо це відчувалося тоді, як от процвітала ПМК 48-ї. Тут шмат будувалося, люди жили надії на ліпше, усе, і вони, вже була у них нейка віра у ліпше, усе. А тепер усе ніякі дівчини падають. Вже тяжко знайти працю. Перспективи великої Подсвілля ніякі і нема. Слабая перспектива у Подсвілля, і молодь старається отсюда з'їхати.
Основні кропки, де народ може заробити. Це винзавод?
Винзавод, лісгаз, ну, чугунка тут є.
Угу. Наколькі пацвільскі вінны завод прадпрыемства паспяховыя, судзіць не мне, але тое, што ў межах свайго рэгіёну знакамітае, сведчу. Сам бачыў у адным з універсамаў глыбокага паліцу, упрыгожаную шыльдай «Пацвільскія віны». Гучыць годна, амаль як віны Кахетіі. Зрэшты, давайте паслухаем працаўніка вінзаводу, мажнага дзядзьку, які выходзіць з прахадной пасля змены, што прыемна абсалютна цвярозы і гумарны.
На вінзаводзе топімся. Нет грошай, нету запчастей.
А чаму няма грошай? Што народ стал меней піць?
Народ не стал піць, но яму няма за што піць. Пры якія зарплаты ў калхозах, таму што вообще бедствуюць. Гэта сапная рація.
А тут выпускается это плодовые в основном?
Только не в основном, а только
плодовые.
Мы когда-то делали винный напиток. Это немножко соку, немножко спирту, а тогда вода и юпи. И под это там будет и малинка, вонять малины, и что хочешь. Там одна канистра, на которую целый состав можно разлить. Одной канистры 20-литровой этой самой этой юпи. Юпи – это кикращитель. Она такая ядовитая, там пара капель на бочку. И он такие запахи, роман дает. Потом запретили. А сейчас мы только плодовые ягоды.
А вы сами пьете продукцию свою?
Ну, я же ее не пьешь. Нет. Начинаешь с водки, кончаешь обязательно вино.
А назвы какие есть свои оригинальные?
Тут только назвы. Они меняются. Их можно 50 назв. И они все яблочные. А потом, для того, чтобы изменить название, значит, надо, у нас же есть и вишни саки. И вот клюква в этом году очень много заготовили. Вот клюквина будет. Брусники, клюквы, малина много ж было. И черники, все. Ну, значит, и будете названия меняться. Да, названия тут стоит. Их как хотел перечислить. Ну, швилица, водор мяты. Ай, ну, какие хочешь там.
Я зайшоў пасля ў бліжэйшы гастраном і ўбачыў апошні плён пацвільскіх вінаробаў. Называлася віно «Вкус любві». Нягледзячы на такі дзёрзкі брэнд, я ўсё ж пакупаць не стаў, нягледзячы на адсутнасць падступнага юпі. Лічыў і буду заўжды лічыць, што галоўнымі людзьмі на гэтай зямлі з'яўляюцца паэты, а ніякія ні чыноўнікі, ваеначальнікі ды іншыя сур'ёзныя людзі. Бо толькі паэты і надаюць сэнс жыцця ўсім астатнім, таму што захоўваюць надзею на існаванне гэтай краіны ў будучыні з усімі яе начальнікамі. У Пацвіллі жыве паэтка Марыя Баравік. Да пенсіі спадарыня Марыя працавала ў дзіцячай бібліятэцы, вяла некалькі тэатральна-паэтычных гурткоў, у якіх дзеці з задавальненнем праз гульню спасцігалі, з чаго пачынаецца радзіма.
Раней так выступалі ў школах, а цяпер нешта яны, ну, у іх нет запатрабавання такое, яны не завуць, не клічуць.
А чаму?
Я як вот працавала яшчэ, цяпер вот не працую, так я ў мяне вела гурткі. Мастацкія, я была, ну, я і гурток тут хороший быў тэатр, такі міні-тэатр дзіцячы. Я сама пісала, сама это ўсё рэжысіравала, ставіла, там ляльки шылі ўсё. Вот. І мы тады, ну, у глыбокім выступалі там у цэнтры культуры. І па школах іншы раз ездзілі з дзецьмі. Вот. Тады неяк было запатрабаванне. Цяпер ж уже гэта памянялася. І патрэбнасці гэтай няма. Калі няма нічога зверху там не патрабуюць мовай там ці як у якіх там гурткоў, так так яно і ёсць.
Ёсць у беларускіх паэтаў такая сімпатычная ўласцівасць. Яны заўжды застаюцца аптымістамі. І ў адносінах да мовы, на якой пішуць, і адносна краіны, дзеля якой жывуць.
Ударом по струнах спеваема доволі, доволі, терпенье хай сердце оголить, свобода до слез и до вскрыку от болю, ты в нетры покут и на услёте доволи. Свобода, нам нельга тебе запаволить, бо треба спевать белорусскую долю, ой, умная песня, о, песня старая, якая была и якую ствараем. Свобода молитва и гордая праца, свобода любить и в любови признаться, и милому сябру, и родному краю, такую свободу пеем, повторяем.
Зміцер Бартосік розповідав про містечко Пацвілі, що на Глибоччині. І ще одне подорожжя. Віталь Сямашка про вёску Войстам, що у Сморгонському районі.
Бадай упершиню загади вандровок, основною метою була зустріча зі святаром, чию присутність називають цементуючи во всіх сферах в'язкового життя. Отець Лен – ініціатор усталювання крижа пам'яті ахвярам комунізму та фашизму. І он довез у Єрусалім до труни Господній бел-червоно-білий стяг. Але наша розмова відбулася ближче до середини дня, після імши. На початку ж у Войстамі, що на Сморгонщині, зустрівся ще з одною відомою вёсцы особою – з подаром Олександром Міленкевичем, стрієчним братом відомого політика, мажному коржаковатому чоловіку з веселими молодими очима 66. Працював інженером, наставником, а 8 год – старшинем місцевого сільсовета. А каже, що з працевлаткованням 200 жихаров були і є проблеми.
Войстами, пару чоловік доярки, трактористів пару, шофера, молодежь, їдуть у Сморгонь на станкостроєння. Ну, а ти, хто не мають, а от є сіть вдома.
Як і знаний брат, господар Олександр заангажований у політиці. Агітував у часі кампанії розповсюджував ульотки.
Большая зависимость от предколхоза. Цар, вы бог, трактора не дам, сотки, ну, последнюю очередь запахаєш. Іди до БНФ, як вони говорять, всякую небувальщину несуть. Выборы предопошние. Придумали, что я ходил с автоматом вокруг школы. После того я на выборы не иду, потому что придумаю, что зенитный комплекс маю да поставлю, скажут. С ума сошел. Выходило тогда большевистские газеты все черно-белые, а няша не красные, просто всех совета. Не кутикал газету читаешь. Я прочитал название, я рванул, я думал, что земля сейчас развернется. Бояться, почитать, послухать другого теологию Лукашенко. Пенсии куда я? Не знаю, что это беда, я крохи, как ты не сдох. Может, в душе, но так никто не показывает.
Про норови тутейші вертикалі господар Міленкевич розповів і в історії ще одної колеги по опозиції – сябра партії БНФ Галіни Альхімович.
Як прийшла я на мехстан, от теперішній предколхоз. Ну що, скоро будете нас вішати? Подумати. Ви самі перевішуєте над воском.
Я у сіплому хатньому покойчику з Галиною Дмитрівною. Господиня у валенках, зранку ще не палена, і у оточенні трьох любимих коток. Які, як вона каже, часть яком розуміється, лепі за людей.
Наші наставники, які не пенсіонери, примітивні, просто диво. Як начальство говорить, от так робі і будеш мати рацію. Бояться стратити роботу. Три наставники підписалися. А я нині супроць, каб я була назиральником. Виборчу комісію, їх зареєстрували. А їй, коли ж визвала директориха Махнач. Светлана Едуардовна, подписантов. А вы уже в оппозицию записались. Чего вы ту школе этой робите? Приходят я на мне, мужик, я ничего не говорю мне. А она говорит, теперь сколько жить буду, нигде, ни за кого не буду подписываться. А вот уже я колхоз, бригадиром, старшинёю, становился той, который умеет под хвостом козытать. Начальству так нашепчуть, то этот начальник ему то коня не дает, то сотки обрежет, то сена не дает. Такие репрессии были. Коли почалися більш-менш людські люди, і він уже не слухав цих навушників. От і тепер толковий бригадир Алянцевич.
Я зустрівся з 38-годом Віктором Алянцевичем, головним агроном СВК Вострова, до якого відноситься Войстам. Інженер по водлі едукації, коренний жихар. Каже, тому і утримався тут 8 год.
Я, можна сказати, самий молодий. Казав, що так уже моцно дрено. Ну, у гэтым году атрымалі першае месца па нарыхтоўцы кармоў у раёне. На адну умоўную галаву нарыхтавалі больш 30 цэнтнераў. У сувязі з тым, што будзе, наверное, аграгарадок, пачынаем сушылку строіць 30 тонн у час прызвадзіцельнасці.
Новае працоўнае месца.
Канешне, чалавекі 4. Асфальт жа ж можа паложыць за гадоў 40-50. Хто хоча працаваць, мільён, і то можа і больш.
Тое, што не дагаварыў, відаць, паводле пасады Віктор Алянцевіч, дадаў памянёны Александр Міленкевіч.
По мільёну во время уборки і посівной. А што зімой?
400-500 тысяч. Бригадир сказав.
40?
40 тысяч.
А што? Зімой же работы нема. Навоз чистить на фермах. Я не веру, што 400 тысяч. Не хватает кадров трактористов.
Лямых стану на прычэп грузілі лістоту і сухія галінкі. Вылучыў хвіліну пагутарыць з трактарыстам, з спадаром Антонам Пастарнакам. Ён працуе, хоць 9 год як на пенсіі.
по 4500 получал. Летом, а зимой я не люблю.
Сказали, что по 70 рублей только выходите.
Может быть, не можешь работать. Выходные, даже может, 3 будут, столовую 8, что там надо заробишь. Стоять вот их тягиваем.
У передачи «Подорожжа свободы» Віталь Сямашка розповідав про вёску Войстам, что у Сморгонським районі.
Белсат – першая незалежная ад улада ў тэлебачанне ў Беларусі, якое ствараюць беларусы для беларусаў. Штодзённа запрашаем на аб'ектыў. Поўная інфармацыя без цэнзуры. Толькі ў нас цікавая публіцыстыка, дакументальнае кіно і рэпартажы непасрэдна з Беларусі. На Белсаце найлепшая музыка, серыялы, мастацкія фільмы і тэлевізійны тэатр. www.belsat.eu Белсат. Твое право выбору.
А цяпер беларуская замежжа. У сённяшняй перадачы сустрэча з дзяўчынай з Віцебску Юліяй Рудскай, якая паспяхова робіць кар'еру эстраднай зоркі ў Кыргызстане. Перадачу вядзе Таццяна Поклад.
Пра пановы распавядаць пра цікавых суайчыннікаў за мяжой, пра поспехі беларусаў мне слухачы дасылалі не раз. Поспех маладых беларусаў за мяжой – гэта не толькі гісторыя з Еўропай ці ЗША, напісаў адзін з нашых слухачоў. Слушная заўвага. Такім чынам цяпер сустрэча з беларускай з усходу, з Цэнтральнай Азіі. Імя Юліі Рудскай, вядомая ў Кыргызстане, яна папулярная эстрадная спявачка, яе апошні кліп прэса называе адным з найлепшых у краіне. Юліі 26 гадоў, яна закончыла факультэт міжнародных дачыненняў Амерыканскага універсітэту Цэнтральнай Азіі. Яе спецыяльнасць – палітолях, яна працавала рэдактарам аднога з інфармацыйных сайтаў. Пазней стварала і рэдагавала сайт навінаў авіяцыі Цэнтральнай Азіі, а цяпер працуе рэдактарам і консультантам па інфармацыйным тэхналогіям у адным з міжнародных праектаў у Кыргызстане. Удзельнічае ў стварэнні інфармацыйнага сайту для Міністэрства фінансаў. Дзіўная працоўная біяграфія для маладой эстраднай зоркі, ці не праўда? Сама Юлія нічога дзіўнага ў гэтым не бачыць. Яна кажа, што музыкай займалася заўсёды. Скончыла музычную школу па клясу фартэпіяна, дый мама ў яе піяністка, выкладчыца музыкі. І для Юліі было натуральным пасля паступлення ва ўніверсітэт пачаць займацца вакалам. Вучылася яна ў вядомага опернага спевака, народнага артыста СССР Хусейна Мухтарова. Як тут не спытаць, ці не замінае адно аднаму?
Да.
Многія пра гэта пытаюцца, скажу праўду, пакуль зусім не замінае адно аднаму. Адно, што мала часу, але я раблю дзве свае самыя ўлюбёныя справы. Я цешуся, што ў мяне атрымліваецца.
Юлія кажа, што яе калегі па працы цешацца яе поспехам і падтрымліваюць маральна ў часе адказных імпрэзаў, што таксама дапамагае спалучаць абедзве справы.
Вядома, калі давядзецца рабіць выбар паміж музыкай і працай у офісе, калі нельга будзе гэта спалучаць, я зраблю выбар на карысць музыкі.
На сваім самым першым музычным конкурсе, міжнародным конкурсе кіргізскіх песен у 2002 годзе, Юлія Рудская заняла першае месца.
Напэўна, гэта дало мне штуршок для далейшых выступаў. Я зразумела, што гэта сапраўдная вялікая школа, дзе даведваешся пра сябе з новага іншага боку, параўноўваеш сябе з іншымі выканаўцамі, аналізуеш вучышся. І я паспрабавала сябе ў іншым конкурсе, за межамі Кыргызстану. Я прымала ўдзел у славянскім базары ў Віцебску ў 2004-м, стала дыпламанткай гэтага конкурсу.
Тады прэса адзначыла, што беларуска прадстаўляе Кыргызстан на славянскім базары.
Я исполняла песню, одну из песен на кыргызском языке, кыргызского автора. Вторую песню я исполняла на своем настоящем родном языке, на белорусском. «Мой родный кут». «Мой родный кут, як ты мне мил,
забыть тебе. Не маю силы, не раз утомленный дорогой, житьем весны моей убогой. К тебе я в думках залетаю, и там душою спочиваю, и там душою спочиваю.
Юлія розповіла мені, що і батька її, і всі свояки живуть у Білорусі. І вона використовує кожну можливість поїхати туди.
Це залежить від часу, від праці. На жаль, нема можливості їздити стільки, скільки хотілося б, бо це не близько. І тому я вельми часто їжджу, ніде раз ці два за год. Ось, наприклад, їздила виступати у Москву год тому. І обов'язково заїхала у Білорусь. Їздила у Естонію виступати і так само заїхала у Білорусь.
Передачу «Беларускае замежжа» на хвалях свабоды вядзе Таццяна Поклад.
У Кыргызстане жыве каля 3000 беларусаў. Там ёсць і беларуская суполка «Світанак». Многія беларусы прыехалі сюды ў часы Савецкага Саюзу па накіраванні на працу. Так і бацька Юліі некалі прывёз сюды сваю сям'ю і 5-гадовую дачку. Але пазней Юлія сама свядома зрабіла свой выбар.
Так атрымалася, калі ўзнялося пытанне пра тое, каб з'ехаць разам з бацькамі, я ўжо паступала ва ўніверсітэт. У мяне тут было шмат сяброў, шмат добрых, светлых успамінаў і плянаў. Я сёння ніколі не шкадую, што засталася. На сёння уся мая праца, уся мая кар'ера, усё звязана з Кыргызстанам. Хаця складана казаць пра будучыню, як усё будзе. Магчыма, так жыццё складзецца, што я вырашу паехаць на сваю сапраўдную радзіму і буду займацца творчасцю менавіта там. Так што пакуль не хачу рабіць ніякіх прагнозаў.
Юлія Рудская спявае на некалькіх мовах. Бярэ ўдзел у канцэртах, тэлездымках, фестывалях, конкурсах за мяжой у Кыргызстане як прафесійная выканаўца.
Для мяне гэта вельмі важна ў творчым сэнсе, як мой асабісты ўнёсак у грамадства і культуру кіргізскую. Таму што на сёння я адзіная на кіргізскай эстрадзе рускамоўная спявачка, тым больш адзіная беларуска. І для мяне гэта вялікі гонар, адначасова вялікая адказнасць. Я рада, што я маю такую магчымасць паказаць кіргізскаму народу, што славянскія артысты могуць прынесці новае гучанне ў кіргізскую музыку. Мне кіргізскія музыкі казалі, што ў маім выкананні іх песні гучаць іначай. Гэта крыху іншае бачанне, іншае ўспрыманне, і я дадаю, як бы европейские нотки в эту музыку. И тому б я хотела здесь свою мару, записать целый альбом песен на киргизской мове и зарабить свой белорусский, европейский унесок в киргизскую культуру. Гэта таксама песня на кіргізскай мове. Песня Тухальбая Казакова «Жамгыр» – «Дождж», якая ў Кыргызстане стала хітом і на якую Юлія Рудская запісала свой першы кліп. Першы кліп быў проста кліпам на песню, а ў мяне была мара сняць кліп як міні-фільм. І ў мяне атрымалася. Я не только спевала, але и выконывала роль как актриса. Мне вельми сподобался мой новый досвід. Я сподяюся, что у меня не раз будет еще махчимость сдыматься.
Критики называют новый клип Юлии Рудской одним из найлепших профессийных клипов у Кыргызстане. Тем больше зроблений он вядомым режиссером. Азарио Майнтеги несколько годов сдымая клипы для казахских зорок у Алматы. У кліпе здымаліся вядомы казахскі актор Тахир Ишметов, знакаміты кіргізскі спявак Адыль Чыкілаў і яшчэ 15 прафесійных актораў.
Падрыхтоўка вялася каля месяцу, а самі здымкі кліпа, ведаеце, першы працоўны дзень быў да 8 гадзін раніцы наступнага дня. Здымалі дзень і ноч і скончылі раніцай. І пасля яшчэ адзін дзень былі здымкі ў лімузіне з коткай. Рэжысэр прыдумаў, што павінна быць сабашка ці котка, з якой сумная гераіня едзе да хаты ў лімузіне.
Рудская «Я и есть червоная кветка» – так называется киргизская песня, на якую здымался этот клип, и на який Юлия уже отрымала замовы от усіх киргизских телеканалов. Рудая персидская котка Лиза была, бодай, головной героиней за кадром.
Яна драпалася, усі по чарзі її супокоювали. І найбільше до її кіпцюру потерпів актор, який виконував роль целоаховника.
Гэта былі здымкі зноў да раніцы. Так, напэўна, толькі ў Галівудзе здымаюць, ці можа недзе ў Расіі. Насамрэч было трохі цяжка, асабліва недзе з 12 да 3 ночы было вельмі цяжка. Вельмі хацелася спаць, вытрымалі толькі дзякуючы рэжысэру. Разумееце, прымусіць працаваць гэта не тое, а ён гэтак нас натхніў, што мы працавалі ад душы і яшчэ жартавалі і смяяліся ўвесь час. У нас была вельмі добрая сяброўская атмасфера, і нават на прэзентацыі кліпа, калі мы сустрэліся ўсе, уся група, акторы і тэхнікі, мы сустрэліся як сваякі, быццам бы з адной сям'і. Юлія каже, што дзякуючы ёй нават тыя, хто не ведае кіргізскай мовы, пачалі цікавіцца кіргізскай музыкай. Яна адчувае сябе стваральнікам культурнага сінтэзу, які спрыяе разуменню і ўзбагачае жыццё. Атрымалася так, што я пачынала вывучаць кіргізскую мову ў сваім універсітэце, ў амерыканскім універсітэце Цэнтральнай Азіі. Я вывучала кіргізскую мову там каля 2 гадоў. Спачатку вывучала мову, пасля пачала на ёй спяваць. У мяне вельмі шмат сябровак, сяброў з кіргізаў. Гэта цудоўна, вельмі гасцінныя, вельмі добразычлівыя людзі. Мне пашанцавала, што я ведаю і цеплыню, і шчодрасць беларускай культуры, беларускага народу і культуру кіргізскага. Ведаеце, для мяне гэта быў гонар пачуць ад кіргізаў, беларусаў, што я здолела ў сабе злучыць дзве гэтыя культуры. Я нарадзілася ў Беларусі, усе мае карані ў Беларусі. І я рада, што да майго сталення і фармавання далучыліся, я веру, найлепшыя рысы абедзвюх культураў. І ўсходні бок, і еўрапейскі, заходні.
Таму, кажа Юлія, так важна для яе цяперашняя праца над уласным альбомам, дзе ўсе песні будуць на кіргізскай мове. Яна адчувае, што робіць тое, што ніхто, апрача яе, зрабіць не зможа. У гэтым бадае яе ўласны сакрэт поспеху і шчасця.
Я думаю, что я вельмі шчаслівая. Здымкі менавіта такога кліпа з такімі людзьмі, з такімі рэжысэрамі, гэта была мая мара. Я вельмі цешуся. Я магу сказаць, што я шчаслівая.
Юлія Рудская, беларуска з Кыргызстана. Адрас яе інтэрнэт-старонкі, фотаздымкі можна знайсці ў тэксце перадачы на сайце свабода.орг. А мой адрас, нагадаю, poklad@vilnia.com. Я дзякую ўсім, хто напісаў мне альбо скантактаваўся са мной па скайпу. Дзякуючы вашаму ўдзелу, перадача будзе цікавай і патрэбнай. Так што далучайцеся.
Перадача «Беларуская замежжа» падрыхтавала і вела Таццяна Поклад. А цяпер у эфіры перадача «Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў». Сёння перадача БССР. Аўтар Вячаслаў Ракіцкі гутарыць з мастацтвазнаўцам Сергеем Харэўскім.
БССР – Беларуская Савецкая Сацыялістычная Рэспубліка, утвораная 1 студзеня 1919 году. Адна з 4 стваральніц Савецкага Саюзу ў 1922 годзе і адна з 3 яго ліквідатараў у 1991. У 1991 годзе была пераназваная ў Рэспубліку Беларусь.
БССР працягвае жыць у свядомасці сучасных людзей як настальгія па лепшых часах, калі за чалавека думала партыя і дзяржава. А падтрымку ім чалавек аказваў за пэўныя сацыяльныя гарантыі. З мітам БССР нас лучыць багата легендаў пра невераемны ўзлёт культуры і пра 1000 страваў з бульбы, пра родную мову і пра футбол.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Сергей, чым жа была БССР?
фармальнай адміністратыўнай адзінкай у савецкай імперыі ці рэальнай дзяржавай.
Ад пачатку свайго стварэння БССР была не больш рэальнай за БНР. Бальшавікі 1 студзеня 1919 года абвесцілі раптам у Смаленску незалежную савецкую сацыялістычную рэспубліку Беларусь, то бок ССРБ, а не БССР. На чале рэспублікі стаў паэт Цішкагартны, але тая савецкая беларуская рэспубліка праіснавала толькі 2 месяцы. І ўжо 27 лютого 19 году была ўтвораная не менш эфемерная літоўска-беларуская ССР, але без велізарных этнічна-беларускіх абшараў са Смаленскам улучна. А вось жа назва БССР узнікае толькі напярэдадні ўваходжання яе ў СССР, то бок напрыканцы 1922 году.
Такім чынам, Сергей, ад самага пачатку мы не маем пэўнасці з той дзяржавай. Вся гісторыя БССР, яе стварэнне, узбыненне, ахутаныя смугою мітаў, праўдаў і паўправдаў. Сярод іншага, як ісціна прамаўлялася тое, што ў БССР склалася ідэальная сітуацыя ў нацыянальным пытанні, беспраблемная сітуацыя развітага двуязычыя.
БССР моцна адрознівалася ад іншых рэспублікаў аднастайнасцю нацыянальнага складу. Беларусы складалі блізу 80% яе жыхароў, і амаль усе яны лічылі, што валодаюць і расійскай, і беларускай мовамі. Сярэдні беларус публічна гаварыў, як умеў, па-расейску, але пасыўна валодаў беларускай мовай, якую ўпарта называў роднай ва ўсіх перапісах. Прытым, з перапісу ў перапіс рос адсотак прадстаўнікоў нацыянальных меншыняў, што лічылі роднай мовай беларускую. А пра тое, што ў рэспубліцы жылі сотні тысячаў палякаў, украінцаў, габрэяў ды іншых, пра іх існаванне мала хто задумаўся. А ніякіх таварыстваў, ніякага друку, ніякіх нацыянальных школаў апроч беларускіх не існавала. Таму і праблемаў не было. А пра літоўцаў у БССР ці беларускіх якіх татараў стала чуваць толькі ў перастройку, як і на якой мове гавораць народ на палесе ў польскіх, украінскіх ці літоўскіх ханклявах дома, ніхто толкам не ведаў у БССР.
Сапраўды, родная мова перапісу адзін з самых яскравых мітаў пра БССР. У той же час беларускія школы захоўваліся толькі ў вёсках. Дык хіба уся русіфікаваная інфраструктура не была магутным інструментам асіміляцыі ў БССР?
Гэта не была этнічна-расійская школа. Былі школы, у якіх выкладалі па-расійску, толькі ў гарадах. Мы там вучылі расійскую мову столькі ж, як і беларускую. Вучылі беларускую і расійскую літаратуру, гісторыю БССР і геаграфію БССР. Ніякіх звестак пра ўласна расійскую гісторыю з геаграфіі мы не атрымлівалі. Сярэдні беларус у выніку наогул мае вельмі цьмяны цям пра рэальную Расію. Я ўжо не кажу пра этнічную расійскую культуру, з якой нідзе ў БССР не было магчымасці сустрэцца.
Атрымліваецца, што мова тытульнай нацыі ў БССР выконвала спецыфічныя функцыі. Гэта была мова народнай масы на вёсцы і мова высокай культуры, энцыклапедыю, тэатру, літаратуры. Але наколькі гэта схема магла быць жыццёвай? Як доўга магла існаваць такая мадэль у савецкай імперыі?
Не ведаю, але факт. З году ў год беларускіх кніг выпускалася ўсё болей і болей. Кнігі Владзіміра Караткевіча, Кастуся Тарасава, Адама Мальдзіса, Міхася Ткачова, што ятрылі нацыянальную самасвядомасць, былі суперпапулярнымі і разыходзіліся накладамі ў дзесяткі тысячаў экземпляраў, пра што сёння можна толькі марыць. Штогод выходзілі дзесяткі кніг маладых аўтараў, якія пісалі па-беларуску. Пры вонкавай саветызацыі, русіфікацыі, аб'ём беларускага слова не змяншаўся. Гэта як з савецкай вытворчасцю алкаголю, перад якой ставілася задача зменшыць спажыванне, але павялічыць вытворчасць.
Мне падаецца, што ўсё ж вы, Сергей, гаворыце пра тую высокую культуру, якая не вельмі далетала ў калгасы, якія стаялі па калена ў гноі, а калі што і далетала з культуры ў гэтых калгасу, то гэта былі сусальныя псеўда-фальклорныя ансамблі песні і танцы.
Падобна, што гэтаксама культура існуе паўсюль у свеце. І ў чым быў наш суверэнітэт у савецкай імперіі, дык гэта ў культуры, у межах якой выспелі Васіль Быков, Алесь Разанова, Арленка Шкуревіч і Мікола Селяшчук. Ну а для народа існавала беларуская эстрада, песняры, сябры, верасы, песні якіх станавіліся і народнымі, і застольнымі. Беларусы у сучасным сэнсе склаліся акурат у часы БССР. Сярод іншага была амаль сцёртая розніца паміж Захадам і Усходам, вырасла ўласная інтэлігенцыя ва ўсіх галінах. Атэістычнай прапагандай сцёрліся і рэлігійныя адрозненні. Усе жыхары БССР пачалі ўсведамляць сябе беларусамі.
Але, Сергей, рост этнічнай ідэнтычнасці беларусу, мякка кажучы, выглядаў парадоксам, бо адбываўся паралельна з нарастаючай уніфікацыяй культуры ў БССР. У чым тут справа?
Діалектика заключалася в тим, що помножаючи культурний продукт у національних формах, комуністичної влади не відказали на виклик часу про її соціалістичний зміст. І гэта кількість урешті переростала в якість, умацавання етнічної ідентичності і усвідомлення своєї виключності. Амаль повсюдно в Білорусі на провісні перебудови окреслилася цікавість до каранів, до помніків давніни, до фольклору, національної історії.
Одним з устойливих мітів про БССР було те, що тут саме високий узровень життя. Наскільки гэта відповідало рэчаіснасці?
Цалком відповідало. Калі брать СССР, то наш край можна було порівняти хіба з Естонією. По якості дорог, новобудов, добропорядковості городу, якості асортименту харчов, навіть по якості питної води Білорусь була в вельми вигодним стані. У БССР на лепшую у той країні Брестскую шашу приїжджали знімати фільми про Америку. Ставили бікборди, привозили пару іномарок і сярод раунютких колгасних палетков капіталістичний антураж був готовий.
У зв'язку з БССР і з білорусами у ті часи існувало шмат мітів. Нас могли називати бульбашами, партизанами. Як легко прищеплялися подобні металіогеми на білоруській глебі?
Легко. Многие миты оказали велизарное вздение на мастацкую культуру. У БССР были выдуманы, например, такие виды мастацтва, как инкрустация соломкою, что николи не основало ранее у народа. Цильняные ляльки. Але были и отродженные такие виды мастацтва, как гобеленцы, шклярство. И велизарную роль отыграл в БССР культ скорины. Были створены полиграфичные ПТВ, десятки друкарней и выдавецтв. Наша выбитная национальная школа графики была славутая на весь свет. Самые лепшие книги в СССР, это был могутный мит и самая соправная рычаисность.
Вядома признание Беларуси как сборочного цеху Советского Союза и России как сыровинная придатка Беларуси. Чем тут справа?
И это правда. Кожен четвертий советський математик походив з Білорусі. По темпах росту кількості наукових і науково-педагогічних кадрів в 70-ті, 80-ті роки Білорусь опереджувала всі республіки. По шерегу наукових напрямків білоруські вчені працювали на сусвітному зровні. І саправди тут жили культурно і чисто. І тим білоруси у 80-ті страшенно ганорилися. Ганураться по інерції до сьогодні. Гэта фанаберія акурат з часов БССР, коли ми були самим заходом, брамою в Європу.
З другого боку тут квітнела цензура. Як же бути зі свободами на фоні того раю, який ви описуєте?
Я не думаю, що свободи було більш, наприклад, в Східній Німеччині, Альбанії чи Польщі. Це була реальність 20-го століття, коли половина народу Європи жила в тоталітарних режимах.
А чому Білорусь стала раєм на тлі інших совєтських республік? Чи гэта заслуга самих белорусов? Чи гэта была свядомая политика Москвы?
Я не думаю, что у Москвы была некая пэвная концепция на гэты конт зрабіць вітрину СССР у Менску. Але факт, что территориально и административно БССР опынулась в выгодном становище. Был особный экономичный белорусский регион. Близкость до социалистичных краин Европы отыграла свою роль. Але велизарную роль в формовании мита БССР отыграл и уласно белорусский менталитет. Збирать телевизоры, лядовки, фотоаппаратуры, величальную технику, станки и машины мусять иметь люди, готовые до дисциплины, которые имеют певный адукационный ценз, ожидание иметь справу со складанными технологиями. Экспорт продукции в 90 краин у свету – чистая правда.
Реальная БССР – это уже история, которая отдаляется от нас далей и далей. Але ці існує у свідомості сучасного білоруса БССР як міт, причому міт цілісний. Хто є носьбітом гэтага міту, калі так?
Так, носьбітами міту про квітнеючую Білорусь у вигляді БССР засталіся колишні дзеячі мастацтва, науки і культури. Реставратори і редактори, фотографи і диктори, бібліотекарки, інженери, ботаніки. Міт про БССР тривущий у свідомості тих, хто його і створав своїм талентом. Ті, хто отримлював просторне творче майстерні, шматтисячні наклади книг, безплатні путівки в санаторії, звання і премії, виглядає з-за сьогоднішньої культурної ситуації. Світлий міт про БССР ще запотребований і виглядає, він буде тільки мацаватися.
Хто стане могільщиком цього світлого міту?
Як ні парадоксально, цяперашнія ўлады, якая цалкам ігнаруе культурную і ідэйную спадчыну БССР, за выключэннем сцягу гербу і музыкі гімна ўзору 50-х гадоў, фактычна нічога ў іх ідэалагічным партфелі не засталося. Зніклі магутныя міты пра рэспубліку-партызанку, пра спрадвечнае змаганне з панскім прыгнётам і расійскім царызмам. У Белавецкай пушчы замест зуброў пасяліўся нейкі Дзед Мароз, а замест хатыні гасцей возяць на атракцыён «Лінія Сталіна». Без дай прычыны адабралі імя ў праспекта Машэраў. Скінуты за борт увесь культурны багаж, даробак беларускага мастацтва за 70 гадоў. Нават пытанне паўстала пра знішчэнне будынку нацыянальнай бібліятэкі колішняй славутай Ленінкі.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў.
Перадачу «Беларуская Атлантыда» падрыхтаваў і вёў Вячаслаў Ракіцкі.